Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին օրերի թիվ 1 քաղաքական հարցը շարունակում է անպատասխան մնալ, արդյոք Վարգավաճ Հայաստանը ենթարկվում է ճնշումների թե ոչ։ ԵԱՀԿ-ն հստակեցնում է իր դիտորդական առաքելության ձևաչափն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի պատվիրակությունը հանդիպում է քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներին։ Բրյուսելում շարունակվում են քննարկումները Հայաստան Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի շուրջ 3 Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկել է Հայաստանին վերաբերող զեկույցի նախագիծը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում են ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ընտրությունների դեպարտամենտի փոխղեկավար Նիկոլա Շմիդտը և ընտրությունների խորհրդատու Ռաուլ Մուրեշանը, որոնք երեք հանդիպել են Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների հետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի խորհրդարանի այսօրվա նիստում մի քանի պատգամավորներ առաջարկել են Ֆրանսիային հեռացնել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման միջնորդական առաքելությունն իրականացնող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից։ Ինչպես հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, Միլի Մեջլիսի խոսնակ Օթայ Ասադովը հայտարարել է, որ ֆրանսիական սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումից հետո Ֆրանսիան կորցրել է Ղարաբաղի հարցում միջնորդ լինելու բարոյական իրավունքը։ ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին հաղթել է Ֆլորիդա նահանգում կայացած հանրապետական կուսակցության պրայմերիզում ներկուսակցական ընտրություններում առավելության հասնելով իր մրցակից Նյութ Գինգրիչի նկատմամբ։ Հանրապետականների ներկուսակցական ընտրությունները Ֆլորիդայում ավանդաբար շատ կարևոր են, քանի որ այդ նահանգում բնակվում են կուսակցությանը համակրող մեծ թվով թոշակառուներ, ովքեր պարտաճանաչ մասնակցում են ընտրություններին։ Դիտորդների կարծիքով հաղթանակը Ֆլորիդայում մեծացնում է Միթ Ռոմնի շանսերը ԱՄՆ կայանալիք առաջիկա նախագահական ընտրություններում դառնալու հանրապետական կուսակցության թեկնածուն և մրցելու Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբամայի հետ։ Ռուսական Գազպրոմը մոտ 10%-ով պակասեցրել է գազի մատակարարումը Եվրոպա, երկրի ներսում ուժեղ ցերտերի պատճառով մեծացած պահանջարկը բավարարելու նպատակով։ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ իրենց ընկերությունները բավականաչափ պաշարներ ունեն, որպեսզի ապահովեն գազամատակարարումը նախկինի պես։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչները մտադիր են մոտ ժամանակներս կրկին Իրան այցելել, հայտնել է այդ երկրում եռօրյա փաստահավաք առաքելությունն ավարտած խմբի ղեկավար Հերման Նարեցը։ Վերջինս նշել է, որ բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց է գրանցվել ու հունվարի սկզբին Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները նոր ավելի խիստ պատժամիջոցներ հայտարարեցին Թեհրանի նկատմամբ, մեղադրելով այդ երկրին ատոմային ռումբ ստեղծելու մտադրություն ունենալու մեջ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շաբաթներին քաղաքական դաշտի թիվ 1 քննարկման թեման Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և հանրապետականի միջև ծագած լարվածությունն էր, ու թեև հանրապետականի ներկայացուցիչները պնդում էին, որ որևէ լարվածություն չկա, Բարգավաճ Հայաստանի առաջատար անդամներից մեկը, պատգամավոր Վարդան Ոստանջյանը, երկու շաբթի օր, ընդամենը 2 օր առաջ, իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասաց բառացիորեն հետևյալը.
Փաստերը կարծես թե որ ցույց են տալիս, որ դա այդպես է։
Որ կան այդ ճնշումները։
Այո։
Կարող է դրանց դիմագրավել Բարգավաճ Հայաստանը։
Դիմագրավելու խնդիրը այստեղ շատ բարդ է, հասկանում եք։ Ամեն դեպքում ցանկալի է, որ հնարավորություններ լինեն դրան դիմագրավելու։
Ոստանջանի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց իշխող կոալիցիայի ղեկավարները նիստ գումարեցին նախագահականում, արդեն իսկ կարելի է նկատել, որ Բարգավաճ Հայաստանի անդամների նույն Վարդան Ոստանջանի հայտարարությունների տոնայնությունն այդ նիստից հետո կտրուկ կերպով փոխվել է։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որևէ առիթ չունի Սերժ Սարգսյանին չսատարելու համար։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Ոստանջյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չի փոխի իր որոշումը և կոալիցիոն հուշագրին համաձայն 2013-ի նախագահական ընտրություններում կսատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Պարզապես առիթ չունենք չսատարելու։ Իհարկե միշտ, եթե դուք նկատում եք, ձեռնպահ եմ մնում իմ ղեկավար բարի առնից խոսել, բայց բոլոր դեպքերում ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք փաստաթուղթ, իսկ մենք հարազատ ենք միշտ փաստաթղթերին, մեր կողմից ստորագրված։
Հիշեցնենք, նախորդին նախագահի նստավայրում տեղի էր ունեցել նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի, ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի և ՕԷԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի հանդիպումը, որի ընթացքում կոալիցիոն ուժերի ղեկավարները քննարկել էին մայիսին կայանալիք ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Հետևաբար Վարդան Բոստանջյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը բարձրացրել է վերջին շրջանում իրենց կուսակցության նկատմամբ իրականացվող ճնշումների հարցը։ Բոստանջյանն ասաց, թե կոալիցիոն ուժերի ղեկավարները այդ հանդիպման միջոցով պարզապես փորձել են թույլատրել գոյություն ունեցող լարվածությունը։
Խոսակցություններ գնացել են, ընդհանրապես, որ ինչպես մամուլը ասում, հրաձգություններ, ճնշումներ եւ այլը, դրանք այդպես չորակվեն կամ այդպեսին չլինեն։ Ընդհանրապես միասնական ընտրությունների գնալու համար եւ այդ ընտրությունների ժամանակ հնարավորինս անել ամեն ինչ, որպեսզի մենք ունենանք լավ ընտրություններ։
ԲՀԿ պատգամավորը վստահեցրեց, թե այսօր Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև վստահության պակաս չկա։
Վստահության դեֆիցիտ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Երկուսն էլ ունեն մեկ ուղղակի նպատակ, այն է մեր երկրին տեսնել Բարգավաճ։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ բանեցվող ճնշումներին, որի մասին խոսել էր նաև անձամբ Վարդան Բոստանջյանն, ապա պարզվում է, որ ԲՀԿ-ի նկատմամբ ճնշումներ էլ չկան և Վարդան Բոստանջյանն այդ մասին չի էլ խոսել։
Ես ուրիշ բան եմ ասել, ես ասել եմ, որ դուք ասում եք, իմ կուլտուրան թույլ չի տալի ձեր հետ չհամաձայնվեմ, բայց դա լրիվ այլ բան է, չէ՞։
Մայիսյան ընտրություններից առաջ Եվրոպական առաջատար կազմակերպություններից մեկը ՀՀԿ-ն հայտարարում է, որ այս անգամ էլ պատրաստվում է հետևել նախընտրական արշավի, քվեարկության, քվեների հաշվարկի ընթացքին եվրոպացիները, սակայն չեն կատարի հայաստանյան ընդդիմության առնվազն 2000 դիտորդ ու արգելու պահանջը։ ՀՀԿ ներկայացուցիչների երևանյան հանդիպումներին հետևում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեկվանից Հայաստանում են ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ընտրությունների դեպարտամենտի փոխղեկավար Նիկոլա Շմիտը և ընտրությունների խորհրդատու Ռաուլ Լուչիան Մուրեշյանը։ Երեք նրանք հանդիպումներ են ունեցել Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում ունեցած հանդիպման ժամանակ ԵԱՀԿ-ի ԺՄԳ-ի ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ այցելության նպատակը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իրենց կազմակերպության դիտորդական առաքելության անհրաժեշտության ու նպատակահարմարության մասին ԵԱՀԿ-ի ղեկավարությանը զեկուցելն է։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանի համապատասխան հրավերից հետո ԵԱՀԿ-ի ԺՄԳ-ը որոշում է կայացնելու դիտորդական առաքելության կազմի և ժամկետների մասին։ ՀԱԿ-ից ստացված հաղորդագրության համաձայն, դրական գնահատելով ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի դիտորդների մասնագիտական պատրաստվածությունը, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը հաստատել է կոնգրեսի ցանկությունը ընտրություններին հնարավորինս մեծ դիտորդական առաքելության ժամանման հարցում։ Ըստ նույն հաղորդագրության, Զորաբյանը նաև ներկայացրել է ընտրական գործընթացի կոնգրեսի կողմից պատրաստված բարեփոխման պլատֆորմը։ Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Կարել Հովստրան մի քանի օր առաջ մամլո ասուլիսի ժամանակ ոչ իրատեսական էր համարել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ամեն ընտրատեղամասում առնվազն մեկ միջազգային դիտորդ ապահովելու առաջարկը։ Դիտորդների քանակը մոտ կլինի նախկինում այցելած դիտորդների թվին, այսինքն մի քանի հարյուր, որը թեև չի բավականացնի ողջ օրը ամեն տեղամասում ներկայություն ապահովելու համար, բայց ավելի քան բավարար է ունենալու պատշաճ տեղեկատվություն ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ ճիշտ գնահատականը տալու համար, ասել էր Հովստրան։ Վերադառնալով ԵԱՀԿ-ի ԺՄԳ-ի ներկայացուցիչների երեկվա հանդիպումներին, նշենք, որ ժառանգություն կուսակցության և խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպմանը վերջիններս նրանց ներկայացրել են ընտրական հանձնաժողովների կազմավորմանը, տեխնացությունների գրանցմանը, կուսակցությունների ֆինանսավորմանը, 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու կապակցությամբ ժառանգություն, դաշնակցություն, համատեղ օրենսդրական առաջարկությանը վերաբերող հարցեր։
Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը երեկ քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի վերաբերյալ զեկույցները։ Բրյուսելի մեր թղթակցի խոսքով հիմնական խնդիրը, որ հուզել է եվրոպացի պատգամավորներին երեկվա քննարկման ընթացքում, արդյոք հարկավոր է փաստաթղթում հիշատակել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, թե ոչ, հիմնական շեշտն էլ զեկույցում կարծես դրվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում շարունակվում են քննարկումները Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցի շուրջ, որն ընդգծում է ինչ պայմաններ ու պահանջներ պետք է դնի պաշտոնական Բրյուսելը Հայաստանի հետ հարաբերությունները էլ ավելի սերտացնելուց առաջ։ Հանձնարարականների շարքում առաջին կետը վերաբերում է Հայաստանում կանալիք առաջիկա ընտրություններին։ Անհրաժեշտ է ընդգծել դրանք պատշաճ անցկացնելու խիստ կարևորությունը, ինչպես նաև ասոցիացիան համաձայնագրի դրույթներում ներառել մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության կարևորությունը Եվրոպական և միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան, փաստում են Եվրոպացի պատգամավորները։ Զեկույցը նաև կոչ է անում Հայաստանի պաշտոնյաների հետ բանակցություններում ընդգծել օրենքի երակայության, կոռուպցիայի դեմ շարունակական պայքարի, բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու և հետաքննական ու ազատ մամուլի համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվեկը, այս հանձնարարականները որևէ քննադատության չեն արժանացել և ամենայն հավանականությամբ կմնան զեկույցի վերջնական տեքստում։ Փոխարենը Եվրոպացի պատգամավորները բավական թեժ քննարկումներ են ունեցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ և քննադատել այն փաստը, որ լուծումների վերաբերյալ փաստաթղթում որևէ բան չի ասվում։ Որպես զեկուցող ես չէի ուզում առաջին հերթին կենտրոնանալ Ղարաբաղի վրա, քանի որ իմ կարծիքով Եվրոպական խորհրդարանը իզորու չէ այս խնդիրը լուծել։ Դրանով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, պարզաբանում է փաստաթղթի հեղինակ Լեհ պատգամավոր Պյոտր Պորեբան հավելելով. Կարծում եմ, մենք ընդամենը պետք է ընդգծենք Եվրամիության դիրքորոշումը և վերստին հաստատենք Միսկի խմբին աջակցելու պատրաստակամությունը, սակայն լուծումներ չենք կարող առաջարկել։ Ակնկալվում է սակայն, որ Եվրոպացի պատգամավորները որոշ փոփոխություններ կներկасնեն այս խնդրի վերաբերյալ և զեկույցի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն հաջորդ շաբաթ։ Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ փաստաթուղթն ընդունվի մինչև Հայաստանում կանալիք առաջիկա ընտրությունները։ Ազատություն ռադիոկան հետ զրույցում ասում է փաստաթղթի հեղինակ Պյոտր Պորեբան ընդգծելով, դրանով Եվրամիությունը ևս մեկ անգամ ցույց կտա հայաստանցիներին, որ շահագրգռված է խորացնել երկկողմ հարաբերությունները, սակայն ամեն ինչ կախված է հենց Հայաստանից և տեղում բարեփոխումներ կատարելու իշխանությունների պատրաստակամությունից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հրապարակորաթերթն անդրադառնում է Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերություններին գրելով, թե ինչ վախճանք ունենան ՀՀԿ ԲՀԿ հարաբերությունները խորհրդարանական ընտրություններից հետո հայտնի չէ, սակայն ներկայիս լարված ընթացքն էլ ՀՀԿ-ին ստիպում է զինվել նորանոր կուսակիցներով։ Թերևս ԲՀԿ-ի դեմ սպասվող մարտում տանուլ չտալու համար առաջիկա օրերին մի շարք պաշտոնյաներ կհամալրեն կուսակցության շարքերը։ Թերթին հասած տեղեկություններով առաջիկա օրերին Տիգրան Սարգսյանի ձեռամբ ՀՀԿ-ին կանդամագրվեն անկուսակցական նախարարներն ու փոխնախարարները։ Կառավարության անդամներից անկուսակցական են ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը և արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Փաստորեն ցանկանում էինք, որ լավ լինի, բայց ստացվեց ինչպես միշտ, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը, մեկնաբանելով Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որոշումը գնել Թբիլիսիում գտնվող Հովհանես Թումանյանի տունը։ Ամբողջ աշխարհն իմացավ, որ Հայաստանն այնպիսի երկիր է, որտեղ համեստ աշխատավարձով ապրող քաղաքապետը կարող է իրեն թույլ տալ հսկայական գումարներ ծախսել և նույնիսկ պարծենալ դրանով։ Ինչ վերաբերում է Հովհանես Թումանյանի տանը, ապա Հայաստանը պարտավոր էր պետական մակարդակով զբաղվել այդ հարցով և տան գումար նել վճարել բյուջեից, իսկ եթե բյուջեում այդքան փող չկա, դա արդեն Վարդան Ղուկասյանի և նրա նմանների մեղքն է։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև Հայկական ժամանակը, մեկնաբանելով, թե ինչու է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվել Հովհանես Թումանյանի տունը գնելու նախնական պայմանավորվածությունից։ Ըստ թերթի լավատեղյակ աղբյուրների, Սերժ Սարգսյանն է ԲՀԿ ղեկավար Ծառուկյանից պահանջել հրաժարվել Թումանյանի Թբիլիսյան տունը գնելու ծրագրից։ Սարգսյանն իր այս դիրքորոշումը բացատրել է նրանով, որ չի կարելի Թումանյանի անունը դարձնել նախընտրական քարոշցության առարկա, իր հերթին խոստանալով գնումը այնպես կազմակերպել, որ դա չդիտվի որպես PR ՀՀԿ-ի օգտին։ Թերթի իշխանական աղբյուրները պարզաբանում են նաև, թե ինչու է տվյալ հարցի լուծումը դրվել հենց Վարդան Ղուկասյանի վրա։ Ըստ այդմ, Սերժ Սարգսյանն այսպիսով պատժում է Գյումրիի քաղաքապետին՝ Ալեքսանդրապոլ Հյուրանոցի հետ կապված անիմաստ սկանդալից խուսափել չկարողանալու համար։
Վիճակագրական ազգային ծառայության աշխատակիցները շարունակում են ամփոփել անցած տարեվերջին տեղի ունեցած մարդահամարի տվյալները, դրանց վերջնական արդյունքները կներկայացվեն առաջիկա հոկտեմբերին։ Դրան զուգահեռ հայ վիճակագիրները ներկայացնում են 2011-ի արդյունքներն արձանագրելով մասնավորաբար ինքնասպանությունների և ամուսնալուծությունների թվի զգալի աճ, Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած արդյունքների Հայաստանի բնակչությունը 0.4%-ով աճել է։ 2012-ի առաջին ամսվա տվյալներով ընդհանուր բնակչության թիվը շուրջ 3.274.000 է, 12.000-ով ավելի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Այդուհանդերձ վիճակագրական ծառայությունը բազմաթիվ բացասական արդյունքներ է արձանագրել ժողովրդագրական ցուցանիշներում, մասնավորապես շուրջ 3%-ով նվազել է ծնելիությունը, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի Պետ Կարեն Նեկոյումջան։
2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերի ընթացքում գրանցվել է 43447 կենդանի ծնունդ։ Նախորդ տարվա համեմատ կենդանի ծնունդները նվազել են 3.1%-ով։
Ծնելիության ամենաբարձր ցուցանիշը Երևանում է, ամենաքիչը երեխաներ ծնվել են Սյունիքի մարզում։ 0.4%-ով աճել են նաև մահացության դեպքերը, կազմելով շուրջ 28000։
Գերակշռում են արյաշրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահացության դեպքերը, դրանք կազմում են 47.9%-ը։
Շատացել են ինքնասպանության փորձերը շուրջ 650, որոնցից 200-ը ավարտվել է մահով, հիմնականում եղել են կենսաթոշակառուներ կամ գործազուրկներ, գերակշիռ մեծամասնությունը 30-ից 65 տարեկան տղամարդիկ են։ 2011 թվականին շուրջ 10%-ով աճել են ամուսնությունները, հասնելով 20000-ի։
Յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով արձանագրվել է 6 ամուսնության գրանցում։ Աճել է նաև ամուսնալուծության դեպքերը 6.4%-ով 10 թվականի համեմատ և կազմել են 3188 գրանցված ամուսնալուծության դեպքեր։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանից հեռացած մարդկանց թվականակին, ապա ըստ Կարեն Նեկոյումջանի, իրենց տվյալները ամբողջությամբ չեն պատկերում արտագաղթը, քանի որ միայն արձանագրում են, թե քանի մարդ է հատել սահմանը։ Այս հաշվեկշիռը ևս բացասական է, Հայաստան ժամանող և Հայաստանից հեռացող հայաստանի քաղաքացիների տարբերությունը շուրջ 49000 է։
Առաջիկայում Զվարթնոց օդանավակայանից նաև երկաթուղային հանգույց կկառուցվի, ինչն ի դեպ կիրականացվի մասնավոր ներդրումների հաշվին և հնարավորություն կտա կարգավորել օդանավակայանից դեպի Երևանի կենտրոն եկող ուղևորահոսքը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը։ Լսենք Հովհանես Շահոյանին։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության համար սահմանված այս տարվա առաջին գերակայությունը Վանաձոր Ֆիոլետովը երկաթուղային ճանապարհի շինարարությունն է։ Այս տարի երկաթգծի կառուցման նախագծային աշխատանքները պետք է ավարտին հասցվեն ու սկսվի շինարարությունը, ասում է նախարար Մանուկ Վարդանյանը։
Երկաթգծի հետ կապված մենք հաստատել ենք կառավարությունը Զվարթնոց տրանսպորտային հանգույցի վերակառուցման խնդիրը, որտեղ պետք է կառուցվի երկաթգծ և նոր ճանապարհ։ Ամբողջ աշխատանքն է պետք է իրականացվեր ոչ պետական բյուջեի, այլ պետության մասնավոր համագործակցության շրջանակներում։ Մեր խնդրանքով օդանավակայանը արդեն կնքել է պայմանագիր, պատվիրելով նոր երկաթգծի կառուցման խնդիրները, որով իրականացվի նաև ուղևորափոխադրումների հարցը դեպի մետրոյի կայարան։ 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախագիծը կավարտվի և սկսենք արդեն բանակցություններ կառուցման հետ կապված օդանավակայանի կոնցեսիոների և երկաթգծի տնօրինության հետ։
Նախարարության համար որպես առաջնահերթություն ճանաչված երկրորդ ուղղությունն առնչվում է Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհին։
Մենք նախատեսում ենք նաև այս տարի ամբողջական ֆինանսական ռեսուրսներ հարցրել և ամբողջական նախագիծ ունենալ Բավրայից մինչև Մեղրի ընկած հատվածում։ Մենք այսօր դուք գիտեք, որ ունենք առաջ երկրորդ և երրորդ տրանշների հարցը լուծված։ Շինարարությունը մենք նախատեսում ենք սկսել ապրիլ ամսից, դա վերաբերվել է առաջի երկրորդ տրանշներին, այսինքն Երևան աշտարակ, աշտարակ Թալին և Երևան դեպի Արարատ ուղղությամբ երկու ուղղությամբ։
Նախարարության այս տարվա գերակայությունների թվում է նաև ավտոկայարանի վարձակալության կամ կոնցեսիոն կառավարման հանձնման հարցը։
Եվ վերջին գերակախնդիրը, որ մենք հաստատել ենք, դա վերաբերվում է մեր թվայնացման խնդիրներին կապված հեռուստատեսության հեռարձակման խնդիրներին։ Այստեղ ևս սահմանել ենք բոլոր այն խնդիրները, որ ցանկություն ունենք իրականացնել։ Ներկայումս քննարկում ենք երկու ուղղությամբ, ինչպիսի մրցույթ կազմակերպենք, այսինքն մենք ունենք կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր, առաջին տարբերակով դնում ենք ծրագիր, ասենք ով ամենաէժան գնով կիրականացնի մեր ֆինանսական խնդիրները, և երկրորդը ով կբերի լավ առաջարկ մեր ֆինանսական խնդիրները իրականացնելու համար։ Ամբողջական պատրաստ է, հիմա այս հարցը լուծելու կառավարությունի հետ համաձայնությունից հետո արդեն կայտարվի մրցույթ։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ։